Vítám vás u dalšího Faka podcastu a jsem hrozně rád, že dneska přijal pozvání Bob Kartous. Ahoj, Bobe.
Ahoj, Tomáši, děkuji za pozvání.
Možná Boba znáte nebo neznáte, ale třeba nevíte, že je český elf, nebo jejich mluvčí. Také, že je autorem knihy s úžasně pozitivním názvem No Future. Také, že je tělocvikář a momentálně působí jako ředitel Pražského inovačního institutu. Tak to zní jakoby hodně velký mix. No Future, tělocvikář, do toho elf a ještě ředitel inovační instituce. Jak to zvládáš, Bobe?
Rozporuplná osobnost. No, zvládám to dobře. V té knížce No Future na začátku píšu, že některé myšlenky se říkají proto, aby se nestaly. No, jestliže někdo říká No Future, tak samozřejmě to může myslet vážně, je-li úplný apokalyptik a propadl tomu, ale já to tak nemyslím. Já jsem životní optimista, ale upozorňuji na to, že existují rizika, která se mohou naplnit a pokud zavíráme oči před těmi riziky, tak je pravděpodobně nechceme vidět a v tom případě se velmi pravděpodobně naplní, takže beru na sebe úlohu to, kdo říká, kdo ukazuje prstem a říká, tady to je, tak se podívejte laskavě a dívejte se dobře a poslouchejte.
Až se dostane, tak bude, vidíte, já to říkám, já to říkám. Už tam jste to měli napsaný, jo. Abyste mě neposlouchali.
No, s koronavirem to bylo skvělý, protože vlastně knížka vyšla, po pár měsíců na to přišla koronavirová krize. A teď lidi to četli, říkají, no to jste asi nečekal, že to přijde tak rychle. Říká, no nečekal. Kdo to čekal?
Jakmile něco řekneš a ještě napíšeš, tak se to opravdu může stát. Tak to je, jako říkám, asi to myslíš, pak to řekneš, pak se to stane a pak to je. A takže z mýho pohledu těm fuck upům díky těm aktivitám, kterým se věnuješ, tak se buď můžeme jít vstříc, nebo se jim vyhnout, nebo díky inovacím vymyslet úplně jiný fuck-upy, o kterých ještě nemáme zdání. Co je pro tebe fuck-up, když řeknu takhle? Co je pro tebe, Bobe, fuck-up?
Pro mě osobně je to nějakých pár životních zkušeností, který mám. Paradoxně se týkají vzdělávání. Já jsem byl středoškolský loser, že z takového dítěte, který na základní škole bavilo být o 10 kapitol v dějepise před ostatníma a vlastně doplňovat toho učitele, když něco řekl, tak najednou na střední škole přišel takový zlom. Vlastně jsem nikdy nevysledoval úplně přesně, čím to bylo. Mám nějaká podezření, ale nechám si je pro sebe. A tam jsem se najednou stal někým, kdo byl nahlížen jako takový ten úplně vzadu, jo, ten, o kom se myslí, no, snad to s ním nedopadne úplně špatně v životě, který to pravděpodobně nikam nedotáhne a který vlastně je takový budíš k ničemu, když to řeknu hodně jemně. No, takže co jsi prožil, takový dlouhodobý fuck up, i s tím, že pak samozřejmě chtěl jsem na vysokou školu, nebyl jsem přijat, a trvalo to asi nějakých 5 let, než ten systém teda nade mnou slitoval a umožnil mi studovat. No a pak se to zase změnilo a jako stal se ze mě člověk. Nebýt trojky z biomechaniky, tak červený diplom, protože jsem najednou jako začal se věnovat něčemu, co mě velmi bavilo a co mě dávalo smysl a co mě naplňovalo. No a pak přes mediální studia, doktorát, jo, jsem se stal formálně relativně vysoce vzdělaným člověkem, takže jako ten můj fuck up v tom vzdělávacím systému byl taková zvláštní a zajímavá zkušenost a velmi cená mimochodem, protože vědět, mít ten pocit, co to je být dlouhodobě považován za outsidera, tak je velmi důležitý. No, zvlášť v okamžiku, kdy se podaří to překlenout.
Takže až vám budou říkat, že jste k ničemu, že jste budíš k ničemu, tak Bob z toho pak přetavil na budíš ke všemu.
A bošklivý.
Není to, že opravdu kombinuješ ty elementy té fyzické zdatnosti, prostě těch duševních aktivit, takový ten ideál řeckej, tý kalokagatia, takže proč jsi rozhodl pro ten tělocvik? A skutečně to je potvrzený teďka po té životní zkušenosti, co má, že teprve v tom zdravém těle přichází ten zdravý duch, nebo je to naopak, nebo je to úplně jinak teda?
Je to, ten svojsík měl pravdu a předtím měl pravdu spousta jiných, kteří na to přišli. A jenom ještě k tomu budíš ke všemu, jak jsem to myslel, takže existují, existuje taková skupina lidí, nebudu asi úplně jmenovat Lukáše Kovandu a některý další, kteří jsou budíš ke všemu, pokud se jich kdokoliv na cokoliv zeptá, tak jsou ochotní na všechno odpovídat. Takže taková zvláštní mediální sorta budíš ke všemu. K tomu bych se rád jako vyhnul a vůči tomu bych se rád vymezil. Ale
k té to otázce, jsou řekni ke všemu.
Řekni ke všemu, jo, jo, to je pravda. To je pravda. A té tvé otázce, se kterou naopak velmi souzním, no, to je jednoduchý. Já jsem přemýšlel právě o tom, že mi ten terciární stupeň toho vzdělávání trvale odmítá. Když jsem si říkal, kde tu bariéru, kde ten plůtek je nejnižší, kde ho přelézt, přeskočit. A říkal jsem si, přeskočit, přeskočit. Jo, takhle.
Tak jsi, doslova to vezmu.
Jsi takový, jakože si pohyblivej, nikdy s tím neměl zásadní problém, tak to budeš přeskakovat. No, a takže jsem šel na učitelství prostřední školy v kombinaci tělesná výchova a základy společenských věd. To je ta kaloka gátia, že prostě ta péče o tělo i duši a nějaká harmonická. Mně se potvrdilo, že to bylo skvělé. A té doby, předtím jsem k tomu tíhnul, k tomu fyzičnu, ale od té doby skutečně pravidelně se fyzicky týrám v úzovkách a přináší mi to po těch 25 letech zkušeností skutečně vlastně zásadní poznání, které je ověřeno vlastně, jsem se ověřil sám na sobě, že je to skvělý posilovač vůle, která se neodráží potom jenom v tom, že člověk jako něco dělá fyzicky, ale že je schopen se překonávat i v jiných ohledech a v jiných oblastech a v jiných okamžicích, což v tom hedonistickém, jako tvrdě hedonistickém světě současnosti, naplněném těmi cukry, kybercukry, což je můj termín z No Future, tak je vlastnost, kterou nutně potřebujeme, abychom dokázali odolávat, protože ta svůdnost těch jednoduše dosažitelných vlastně slastí, které jsou neustále všude okolo, vede velkou část společnosti k tomu, že skutečně, když to řeknu hodně hrubě a hnusně, jako degeneruje, tak to k tomu bych se rád jako zabránil.
Úplně si připadám blbě, protože v tuhle chvíli, jak nahráváme ten podcast, tak mám doma husu v troubě, která se mi už 20. hodinu pomalu táhne a teď ty říkáš, jak ty slasti jsou všude, tak mě naskakuje tady ta husička.
Úplně, já mám taky rád, to říct, já se to nevyhýbám.
Promiň, já jsem si, ty kybercukry nejsou jenom v tom kyberprostoru, ale jsou i prostě doma.
Tam jsou velká část kyberproteiny.
A doba tomu nahrává, že prostě lidi začínají pít, všichni najednou pečou, tak co chceš dělat, tak prostě cukry, no, tak co se dá dělat, musíme zásoby na zimu, vždycky je nějaké vysvětlení. Ale to, mně se líbilo to, jak se rozhodl přeskočit ta brána, tak se k tomu dostat, k tomu terciárnímu vzdělání, takovouhle fyzickou cestou. A já jsem se ptal na to, jestli skutečně ten duch, ty jsi to potvrdil, se rodí v tom zdravém těle, že jakmile překonáváš fyzicky nějaký ty bolesti, útrapy, nějaký režim, musíš si odepírat, tamhle něco ze sebe vymáčknout, tak pak i že v tom ty intelektuální sféře ti to pomáhá někde se zachovat, překonávat. Myslíš, že to funguje i v obráceně, že kdyby člověk se namáhal intelektuálně, tak pak se mu bude líp cvičit?
Já jsem
nikde neslyšel, ale jenom...
Já nejsem jistý, ale ta historie intelektuality, pokud bych takovou kategorii vytvořil, tak vedla přes ten hluboký náboženský, nebo ovlivněna tím hlubokým náboženským přesvědčením křesťanským, které v určité době panovalo, že je potřeba to duševno oddělit do toho fyzična. Jo? To v různých ohledech křesťanství oddělovalo ducha od fyzična. Jo? To, co bylo tělesné, tak bylo svým způsobem takové jako profání, špinavé, nečisté, jo, neměli bychom se tím zabývat, jo, prostě, jo, to mělo různé projevy od prožívání sexuality až po to, jakým způsobem tedy se vlastně nevystavovat to tělesno, vlastně nějaké introspekci nebo nějaké reflexy. Takže to vedlo k tomu, že vlastně obraz intelektuála ještě do toho 20. století vlastně se vytvaroval, takže to je někdo, kdo je spíše neduživý, nebo je vlastně tělesně nějak jako nedostatečný, případně nedbá na to tělesno. Je to pro něj něco, co je vlastně jakoby podřadné, protože on se zabývá těmi vyššími duchovními intelektuálními hodnotami a cíly. No. ale to si myslím, že je to právě jeden z velkých omylů křesťanství a jsem rád, že se daří třeba tady tohle překonávat, protože já znám spoustu lidí, které považuji za intelektuálně velmi zdatné a zároveň nemají to omezení, že by se soudili, že zabývat se tělesnými záležitostmi je něco podřadného. Připadá, že jsou v tomhle chytřejší, ale nějak to pořád převládá tady ten dojem. Tak
toho těla jako tomu dopravního prostředka pro hlavu, že?
No ale ono bez toho těla zatím neumíme, že prostě oddělit to duševno a nějakým způsobem ho teda separovat a uložit do nějaké jako netělesné schránky nebo nějaké netělesné podoby. A myslím si, že bychom měli být velmi obezřetní před tím, jestli o to někdo chtěl pokoušet.
No to je zajímavý tady to téma, protože s tím křesťanstvím je to zajímavý, protože původně, když ten Bůh stvořil člověka, teda chlapa, buďme tradicionalisté k obrazu svému, to je stejně, tady ty nefér věci jsou jako na počátku všeho, ale určitá nefér věc možná byla i za velkým třeskem, kdy tam musela dojít nějaký anomálie, nějaký jako vyvážení z rovnováhy, jako nějaký fuck up vždycky, jak já říkám, stál na počátku všeho nejspíš. On ani ten Roger Penrose nebo někdo dostal Nobelovku za ty černý díry, když se ho zeptáš, tak co se tam stalo, tak oni neví, co se stalo před nebo v tom velkém třesku, ale ví třeba 3 vteřiny potom a už je to všechno zdokumentovaný. Ale nejspíš, a to říkal Hawking, si pamatuju někde, že asi byla nějaká nerovnováha, nějaká něco se jakoby vychýlilo. A jako já tomu rozumím, že tam byl nějaký fuck up, že díky tomu pak to jako celý vzniklo. Zase vem si, že jo, život, jak vzniknul. Já se říkám, asi nějak ty krystaly možná někde ožily nějakým fuck upem, pak ty geny, že jo, to se všechno dělá na základě mutací, zase další jako nedokonalosti fuck upy, díky tomu jsme všichni tady, málo kdo se to uvědomuje, ale je zajímavý, že teda Bůh, když stvořil k obrazu svému, tak proč neudělal velkou myšlení abstraktní bez toho těla, tak to tělo je podle mě v tomhle stejně jakoby svaté a božské jako ta mysl, která vymýšlí prostě TikToky a takovýhle věci, tak je zajímavý, proč tak zanedbáváme. Ale já to můžu potvrdit, že člověk i ve svém životě na to tělo v nějaký fázi jako kašle, a pořád ještě jsem tady v té fázi asi, ale už jsem začal chodit na jogu a najednou začínáš objevovat znovu to, že vlastně to, jak se cítíš, jak jsi spokojený se sebou, se světem, jak je hezky, souvisí, primárně se dá i ovlivnit tím, co děláš se svým tělem.
No, samozřejmě.
A když člověk zažívá strach a zažívá lásku, tak to nezažívá někde v nějakém cloudu, ale je to jako jsou to fyzické věci, které jsou zakotvené někde v tom těle. Takže to
jsou stimulovaný hormonama. Mimochodem, já v té knížce píšu, že pohyb je to jako nejlepší producent jako těch nejlepších a nejlevnější narkotik, jo, protože produkce endorfinů.
Já to ruším ty objednávky všechny, teď to je, tak já jedu, já se jdu proběhnout, yoga, to už jsem jako nakoupený a jen co se mi doléčí, šedý základ tak vyráží.
Hele, to není jenom otázka intelektuality nebo jako lepšího výkonu, to já bych jako k tomu nerad směřoval, naopak se prožívám takový ty každodenní fuck-upy, který občas přicházejí a není mi z toho dobře, tak většinou mě z toho vytáhne toho, že prostě se jdu fakt jako se jdu někam běhat, nebo zacvičím a to je prostě fyzicky, psychicky cítím, že je mi z toho dobře potom. A když bych to neměl, tak pravděpodobně velmi rychle upadnu do nějakého dlouhodobého stádia nepohody. Jo. Cítil bych se velmi, velmi zlé. Jo. Mě to fakt skutečně pomáhá, je to takový výtah z těch fuck-upů, který člověk prožívá. Jo. Jinak ty fuck-upy, mimochodem, ještě bych na to chtěl navázat, abychom je teda obrátili v něco pozitivního. No, těch odchylek, výchylek, těch disonancí je stále víc, jo, v tom světě, který je naplněn proměnlivostí, tím, že vlastně naše technologie vytvářejí nové a nové černé labutě, ty nepředpokladatelné jevy, fenomény, které nás mění náš svět. No, tak to nutně vytváří prostředí pro stále více a více fuck-upů, protože na černou labuť neumíme často reagovat a pokud na ní reagujeme podle zavedeného řešení a modelu, tak to většinou nedopadne dobře a můžeme to označit tady tímhle krásným slovem. Ale to jsou právě, bavíme, možná bychom se mohli dostat trošku i tomu vzdělávání, kterému se takhle věnuju, tak to je přesně ta cesta k tomu, jak vlastně hledat ta nová správná řešení. To je cesta k inovacím, no, když se zmíníme ten inovační institut. To je způsob myšlení. No, že, Dánové mají takový moc pěkný, vůbec Skandinávci mají takový moc pěkný přístup k výchově a vzdělávání, že oni vlastně umožňují ty fuck upy. Oni umožňují to, aby se děti setkávali s realitou chyby a oni umožňují to, aby se jim mohli dopouštět, protože vidí, je to strašně důležitý pro rozvoj jejich myšlení, pro jejich odvahu, pro to, aby se nebáli. Kdežto my, taková pořád ještě posttotalitní společnost, protože v totalitě se nedoporučuje dělat fuck upy. Jo, v totalitě uděláš jeden a taky můžeš skončit v kriminále, nebo můžeš skončit, nebo tě vyhodí ze školy, nebo tě vyhodí z práce, takže nedělej fuck upy, protože je to něco, co je mimo doktrínu a nedoporučuje se to. A je to tvrdě trestáno často. Takže vlastně ta společnost, která je k tomuhle vedená, tak vlastně se bojí dělat chyby, bojí se na sebe brát větší míru zodpovědnosti za to, co... Proto chybí ta kýžená putnikavost, protože totalitní, posttotalitní společnost k tomu není vedená. Jo? Nebuďte podnikaví, nebuďte inovativní, to se nevyplácí. Dělejte věci tak, jak máte. Jo? Přesně podle zavrného modelu. A bohužel to je princip, který velmi setrvačně, ta setrvačnost ho udržuje právě ve výchově, ve vzdělávání. Tam se to mění velmi pomalu. Tam se to mění daleko pomalej, než v biznise nebo v některých jiných ohledech nebo v jevech nebo tom, co jako společenských aktivitách, protože ten biznis se přizpůsobuje velmi rychle podmínkám, ale tahle setrvačnost, ta se ředí velmi pomalu, to trvá dekády, než se naředí natolik, aby se to si změnilo.
Tak o vzdělávání, to by jsme mohli mít celý seriál o tom, co dělat. Já bych se ještě vrátil k tomu tělu, k tomu tělesnu. Jestli, než se dostaneme k těm inovacím a těm duchovnějším aktivitám, tak máš nějakou rutinu nebo nějaký cvik nebo něco, co děláš, co ti pomáhá potom fungovat i na té duševní rodině, co tě dává do pohody. Máš nějaký takovýhle muster, ve kterém jdeš, co by si třeba mohl doporučit i ostatním, aby vyzkoušeli?
Určitě dobrá variabilita. Jo? Nedělat jenom jednu činnost. Jo? Někdo rád běhá a každý den pouze běhá, za 30 let běhání zjistí, že už běhat nemůže, protože má úplně totálně zničený kolena. To je jako, nikomu to nepřeju a neděje se to vždycky, ale taková variabilita, střídání různých pohybových aktivit. Já to běhání je fajn, když je možnost, tak to jako kombinuju s veslováním. Rád bych chodil i plavat, ale mám trošku problémy s dýchacíma cestama, mě ten chlor v té vodě vesměs nedělá dobře a přes zimu to pak jako má takový jako nepříjemný důsledky, ale dá se i ten pohyb, jako řekněme, i to běhání se dá variovat, jo? Člověk může běhat třeba do schodů, jo? To je výborná věc a schody jsou skoro všude, jo. Není potřeba si na to kupovat stroj. Teda. A teď do poslední doby chodím na Petřín, teda, protože jsem tam blízko, tak chodím běhat tam nahoru k rozhledně a to je taky jako, že prostě měnit jako relief, nebo ten profil profil trati, a to je taky zajímavý. A doplňovat to samozřejmě něčím, co tak trochu posiluje a taky trochu protahuje. Jo, myslím, že ta yoga je pro mnoho lidí, nebo ona je to vlastně taková jako ideální pohybová aktivita, která kombinuje všechno, protože je v tom určitá míra vytrvalosti, je v tom posilování, je v tom protahování. Ale doporučuji určitě Radkin Honzák, když jsem ho slyšel, mluvil k nějakému auditoriu v Operu a on jim s takovou jako nonchalancí říkal, no, kdo nemá čas půl hodiny denně, tam by se spotil, no tak je prostě idiot. Jo, to je bylo krásně řečeno, já si to nemůžu dovolit, protože nemám takovou autoritu toho doajena, psychiatrie, ale já jsem tehdy prostě se strašně smál a tleskal jsem, protože se domnívám, že to tak je, že jako je to něco, co je velmi přirozené, nic k tomu v zásadě nepotřebuje, můžeme si tu příležitost najít kdekoliv i za jakékoliv situace, i teď, jo, prostě fakt nemusíme chodit do fitka, jo, proto abychom se hýbali. A je to jenom otázka toho se sám sebe nebo sama sebe přesvědčit, že to je dobrý a udělat to.
To já si vybavuju docenta Mourala z filozofie, který při přednáškách dělal dřepy, přednášel a přitom dělal dřepy.
No jasně,
a vlastně
jasně.
A ještě přednášel o filozofii a přitom dřepoval. Tak no. Tenkrát jsem se chytal za hlavu a dneska už tomu rozumím, že ta příležitost existuje jakoby všude a naopak pak i ten člověk má nějaký brand, nějaký positioning, protože si ho všichni pamatujou, ví to, je ten, co dělá to a to, co dřepuje při přednáškách o analytické filozofii a já si to pamatuju do teďka, takže doporučuji všem to tělo zapojit všude možně.
Jo, lidi třeba neradi chodí. Mě úplně jako rozčiluje, když někde v nákupáku nebo v metru lidi stojí jenom proto, že mají dojem, že se pohybují, jo, nebo jenom proto, že se pohybují, jo, na těch eskalátorech nebo těch jezdících pásech. Aha, tak ono to jede samo, tak proč by se hýbal? Jo, ale vy u toho ještě můžete jít navíc. Proč nejdete? Jo? Prostě vy se okrádáte o cenou příležitost k pohybu, protože většinu času pravděpodobně sedíte někde. Si vůbec neuvědomujete, že to je prostě například.
To jo, ale já zase vem si ty všechny technologie, jezdící schody, výtahy, to já používám ty prostředky k respektu těm designérům, který tohle udělali. Já přece jejich dílo nebudu znevažovat tím, že budu používat starou technologii schodů, když oni jako vymysleli a celý průmysl vyrobil takovouhle úžasnou věc. Ale máš pravdu, vracíme se asi a měli bychom se vracet k těm starším technologiím, kdy to tělo zapojíme víc.
No to můžeš se pohybovat rychleji na těch eskalátorech.
Ale v tom výtahu se dá dřepovat nebo něco.
Přesně, to jsem chtěl říct, jako výtahu můžeš dřepovat nebo prostě se minimálně protáhnout. Jo.
No, to je, vždycky se divím, kam to zavede člověka, tady to povídání, ale teďka už i doufám pro vás, milí posluchači, nebude cesta výtahem nikdy stejná, protože vám garantuju, že si vybavíte ten moment, jak tady zmiňujeme dřepování ve výtahu a vy v tom výtahu se zastydíte, že to jste ten dřep asi nedali a pak ho dáte a zjistíte, že ho nedáte dvakrát, takže si ten moment budete pamatovat. A takové to, jak říká George Lakoff, nemyslete na slona, tak to je nejlepší způsob, jak na to budete myslet. Takže až půjdete ve výtahu, hlavně nemyslete na to, jak se tam dá udělat dřep, nebo že byste mohli jít po schodech. Hlavně na to nemyslete. Zapomeňte na to. Teď se zařídili, že všichni, vidíš, budou mít ten blbej pocit předtím, když vejdou do budovy a budu si moc vybrat, tak si vzpomenou na tohle a půjdou po těch schodech. Možná.
Já jsem zvědavý na ten okamžik, kdy vidím prvního člověka dřepovat ve výtahu. To...
Tak hele, vyhlásíme challenge, schválně taky zjistíme, jestli to někdo poslouchá, ty podcasty, protože ty čísla o poslechovosti to ti vyrobí kdokoliv, jako to si vyrábíme sami tady. Takže hele, challenge, dřepování ve výtahu. Až přijdete do budovy veřejné instituce ideálně, ty jediný jsou otevřený možná, nebo já nevím teď, jak to bude. Prostě přijďte, kde je výtah, ve firmě nebo ve veřejné instituci, na Magoši nebo jinde. A jak půjdete tím výtahem, dřepujte.
Pošlete selfie.
A ještě nějaký hashtag musíme vymyslet.
Jo.
Dřepkins, to byl takový fenomenální pojem, který dneska nevím, už někomu něco řekne, ale hashtag je dřepkins, jo? Takže hashtag dřepkins, dřepování ve výtahu. A pošlete, sdílejte na sociálních sítích a dejte tam, kolik těch dřepů jste v tom výtahu dali, ať máme nějaký gamifikaci trošku, ať máme nějaký určitě, leaderboard.
Určitě. A možná byste pak mohli postupně přidávat další pohybové aktivity, ale to se opatrně...
A ve výtahu co teda?
Já, tak dá se asi ještě uvažovat o po tom protahování. Zejména
bederní, yoga ve výtahu vyšla, hele, to jsem neviděl. Jogu ve výtahu, to bude další vývoje stadium, když se osvědčíte s tím dřepováním, tak vyhlásíme challenge na jogu ve výtahu a budete se fotit, tak děláte ty různý, jak se to jmenuje, asány ve výtahu. Tak to, děkuji obě, že se nám pomohlo tady takhle díky
přítomnosti
rozhýbat společnost nějakým inovativním způsobem. A to mě přivádí, když se bavím o inovacích, tak ty seš ředitel Pražského inovačního institutu. Prosím tě, co to teda je? Tam vy sedíte a děláte dřepy a do toho inovujete nebo vymýšlíte nějaký? Co tam vymýšlíte? Co tam děláte?
Pražský inovační institut je zapsaný ústav, založený hlavním městem Praha a je to inovační centrum, které mají ostatní regiony v České republice. Praha, byť v mnoha jiných ohledech je hodně napřed před jinými regiony, tak v tomhle ohledu zase to tak nebylo úplně. A to inovační centrum založila až v tomhle roce. A my bychom byli rádi takovým spojníkem, takovým jako my bychom rádi stavili mosty mezi těmi aktéry, kteří inovace dělají. Tak ty se v tom ekosystému inovací docela vyznáš, protože se v něm pohybuješ. A tam je na území Prahy jejich poměrně hodně těch aktérů, to není tak, že bychom to sami chtěli ty inovace přinášet, oni se tady dějí. ale často se dějí nespojitě nebo se dějí paralelně a nesynchronně a my bychom do toho chtěli vnášet takovouhle větší, nikoli vřád, ale vlastně vytváře synapse. Jo, mi se líbí ten termín, jakože mezi těmi jednotlivými centry vytváříš synapse, vytváříš tam ta funkční spojení, přenosy a to, když to řeknu konkrétně, tak zrovna dneska tady natáčíme, tak jsem přijel podpisu memoranda s Českou zemědělskou univerzitou, což je něco, co bývá často tady ty takzvané hnojárny bývají často posmívány v tom akademickém světě, ale přitom oni dneska dělají výzkum a aplikují vlastně v mnoha velmi důležitých oblastech, jo, které se týkají životního prostředí. No, vlastně pro Prahu třeba koncept nějaké vertikální zeleně, jo, je zcela klíčový, jo, pro jako rozšiřování zelených ploch na tom stále jako urbánějším prostoru, prostě způsoby, jak vlastně vytvářet udržitelné životní prostředí, no právě ve městě jsou otázkou budoucnosti a my jsme na tom dost závislí, takže jsem rád, že jsme memorandum podepsali stejně jako s dalšími univerzitami, buď to jsme je podepsali, nebo budeme podepisovat, budeme s nimi spolupracovat a rádi bychom vlastně vytvořili takovou synapsi, silnější synapsi mezi městem, mezi Prahou a jednotlivými těmi vědeckými institucemi, které tady působí a které často dělají úžasné věci, ale vlastně nedochází k tomu funkčnímu spojení, takže bychom to rádi jako přenášeli do prostředí toho města tak, aby vlastně ten běžný člověk, který o tom třeba nemá potuchy, tak aby si mohl sáhnout na nějakou inovaci nebo aby ji mohl prožít nebo ji mohl projít, jo, pokud se to týká třeba parku.
Jo, to mi připomíná, že jsem měl takový nápad, takovou inovaci a třeba takový posluchači jich víc, jo, že mají ty nápady na ty inovace, jak zlepšit to město, který plný stresu a nervozity. Teďka je takový prázdný celkem, ale obvykle to město spolu s tím úžasným životem, který teďka zmizel, tak přináší spoustu jakoby negativních věcí. A já jsem měl takový nápad, že bych právě propojil data z různých senzorů po městě, který říkají ty imise a hluky a třeba úroveň prostě stresu nebo hlášky na sociálních sítích, kde lidi, když by byly nenávistní a hnusné hlášky, tak tohle všechno by se slilo do nějaké melodie, kterou bych si naladil jakoby na mobilu, že by mi hrála melodie města, vždycky nějakého místa a já bych věděl, jestli tam jako mám jet, jestli se mi líbí, nebo jestli je nepříjemná, jestli ne a jak se bude vyvíjet a bylo by to takovýhle nějaký, a aby se osvítil třeba most nebo něco, který by se měnil na základě těch dat toho města.
Jasně.
Tady bych měl takový nápad, aha, tak můžu jít za váma do Pražského inovačního institutu, nebo jak to dostat do reality?
Poradím e-mailovou adresu info@pražskyinovacyinstitut.cz, to je samozřejmě pro všechny ostatní, kteří mají takovéhle úžasné nápady. Je to krásně spojený vlastně nějaké jako vysoce technologicky pokročilé analýzy dat s estetikou. To je
no ty jsi to řekl hezky, vidíš.
Určitě bychom do toho zapojili asi Umprum v tomhle případě, že, prostě, aby to mělo nějakou ještě nějaké architektonické řešení, protože jako dokážu si představit, že se podobným způsobem rozsvěcuje nebo mění se na základě toho barevnost třeba petřínské rozhledny, protože ta už je vlastně v takové nějakou fázi změny, že jo, prostě toho vizuálna, je to takový jako viditelný prvek, že jo, v tom panorámatu toho starého města a tam by se to dalo vlastně nějak jako aplikovat. S tou hudbou nevím, přece jenom asi by se to člověk mohl naladit, že jo, prostě někde na nějakém kanálu, to je taky dobrý. No určitě, Tomáši, vypadá to, že jsme tady vytvořili nový projekt.
Mě tenkrát zaujal takový, to jsem četl někde v Kunderovi, takový postřeh, že když je člověk šťastný a je mu hezky, tak chodí pomalu a když je nešťastný, tak chodí rychleji. A takže vlastně se dá
pořád,
vysledovat z toho, to ještě lidi chodili ve městech, se dá vysledovat jako nějaká taková jako nálada, naladění vlastně anonymního davu lidí podle toho, když jenom budeš sledovat rychlost té chůze a dá se to nějak jako překládat. Tenkrát fakt mě to zaujalo, tak jsem rád, že vzniká, třeba můžu mít kamarády teďka na univerzitě, se kterýma něco dáváme dohromady, nějaký nápad, jak zlepšit život ve městě, ať už jsou tam technologie, nebo nejsou, nebo tak je dobrý vám napsat do Pražského inovačního institutu.
Je dobrý to udělat včas, protože v souvislosti s tím, zcela vážně, tohle není žádný vtip, to, co teď řeknu, by z ČVUT vlastně budeme vstupovat do projektu takzvaného Evropského digitálního hubu a to je projekt, který by měl vlastně využít nějaké pokročilé umělé inteligence právě k analýze dat a jejíž výstupy by následně mohly být používány různě, prostě v optimalizaci dopravy, a v hledání nových nik pro podnikání, no, a mohlo by to mít i tuhle, jako řekněme, estetickou vrstvu, no, která jako na základě čtení těch informací, že prostě bude přetvářet do nějaké estetické produkce, takže prosím tě, udělej to rychle, no, případně mali přispět výzkumníkům z ČVUT, že vlastně naší vlastní invencí, nebo tvou invencí, samozřejmě budeš...
Já hlavně přiznaný, se snažím oslovit tady posluchače, co teďka buď řídí, nebo vaří doma, nebo jdou v lese a uvažují o nějakých nápadech, jak zlepšit město, tak si to nenechávejte pro sebe a pošlete svůj nápad do Pražského inovačního institutu, protože to je to místo, kde vás propojí se všemi nadšenci, kteří pomohou ten nápad dostat do reality, jak se říká blbě česky. Takže to mě zajímal Pražský inovační institut, já osobně jako se do toho nějak rád zapojím, pomůžu, my se hodně v těch inovacích věnujeme těm nezdarům, těm slepým uličkám.
A, to jsou ale, klíčové, jak jsme si řekli.
Na druhou stranu umělá inteligence mě napadá, taky jsem zapojený do jednoho projektu, kdy se píše divadelní hra, umělá inteligence na oslavu 100 let RUR Karla Čapka, tak v lednu nás 25. ledna čeká 100 let od premiéry slova robot, tak si myslím, že je to taky příležitost oblast robotů, umělé inteligence nějak zviditelnit a jsem rád, že se to děje. Takže posluchači, jestli máte nápad, čím přispět tady v tohle stoleté výročí největšího přínosu podle mě Československa světu, to je robotika, umělá inteligence, tak se taky ozvěte.
No, myslím, že velmi brzy začneš řešit fuck-upy umělé inteligence.
No a ty jsou, těch je jako spousta. Většinou, když ti nabízí ten obsah nějaký a ty si řekneš, jako proč? A furt to nechápe ta umělá inteligence, že to zařízení mi občas vezmou děti. A pustěj si tam.
Jo, jo.
Teď nevím co, já se teda občas se mrknu, co to je, ale je to zcela úplný opak toho, co tam dělám já. A pak najednou, jako jak, co si má ten stroj o tom myslet, že se chováš takhle,
no,
jak...
No teď se na to podívej, čím má toho dítě.
Hele, to je samozřejmě, souvisí to s tím vším, co se objevuje tady v té sféře. Teďka, co hodně všichni řeší, jsou takzvaně fake news, které se objevují jednak v souvislosti s koronou, ale jednak s těma všema kampaněma politickýma, co jsme teďka zažili a určitě budeme zažívat. Já jsem zmínil na začátek, že jsi zapojený do činnosti, teďka nevím, co to je, spolek nebo skupina.
Iniciativa
Český elf, jestli to říkám dobře.
Čeští elfové.
Čeští elfové, mluvčí českých elfů. Prosím tě, co to je tady ty čeští elfové?
No, tak jeden z fuck-upů toho digitálního světa je, že vlastně neumíme se orientovat v informačním chaosu a že vlastně ten informační chaos umožňuje vlastně vstupovat do něj, injektovat do něj informace různého charakteru, různé kvality, různé povahy. Jo, o některých jsme začali uvažovat jako dezinformacích, protože jsou to nějaké manipulace s realitou, případně jsou to vlastně informace, které tu realitu popírají. Jo, máme tady nejznámější, pravděpodobně tady v tom jsou příznivci ploché země, kterých není zase tak úplně málo, překvapivě, kteří tvrdí, že satelitní záběry jsou podvod a že na měsíci nikdo nebyl a že země je vlastně placká a jakože...
Není jo.
Hele, vidíš, no tak...
Já vždycky, když se dívám, tak vypadá taková...
Že jo, no? Že je to taky placatý, no. Jako a to, že jako ten viditelný horizont, to už je jenom prostě naše oční nebo optická jako nedokonalost a tak dále, tak dále. A čeští elfové jsou vlastně iniciativa inspirovaná pobaltskými elfy, estonskými, litevskými, lotyšskými, což je taková nárazníková zóna vlivu Ruska. Oni začali zjišťovat, že vlastně dezinformace jsou zneužívány k tomu, aby byla vlastně nahlodávána, erodována důvěra v těch společnostech, aby tam ten jako opačný nebo kontroverzní, kontradiktorní narrativ vnesl, že vlastně nějakou nedůvěru v to, jako že co je nějaký, řekněme, common sense, nebo co je jako nějaký společný úsilek a společný zájem zároveň. No a ono se to děje i v České republice, v českém digitálním prostoru. Těch dezinformačních zdrojů se tady objevilo poměrně nemálo. Některé z nich mají evidentně přímé napojení na Rusko, jak to Sputnik. Jo, některé z nich jsou prostě jenom takové parazitické projekty, které jsou spíše, řekněme, biznisové, nějaký aeronet, že jo, prostě provozovaný nějakým zoufalým zadluženým člověkem, který se uchýlil na Slovensko před exekucemi a který ale prostě má své věrné, kteří mu měsíčně naposílají zhruba 50 tisíc korun, on z toho žije, protože po těch konspiračních teoriích a dezinformacích je poptávka až po nějaké parlamentní listy, které jsou takovým takovou kombinací politického vlivu a zároveň snahy vytřískat vlastně z toho, jako z té existence na pomezí mezi nějakým v uvozovkách seriózním a tvrdě dezinformačním zdrojem nějaké prostředky a vliv, pochopitelně. Takže my se snažíme tohle monitorovat, sledovat ty cesty dezinformací přes, že se objeví právě na nějaké landing page, někde na nějakém úložišti, většinou tohohle charakteru webu, o kterých jsem mluvil, následně cestují sociálními sítěmi nebo řetězovými e-maily, což je vlastně taková poměrně unikátní vlastnost šíření dezinformací v českém digitálním prostoru.
A to je zajímavý,
prostoru.
To je pravda, že třeba od rodičů se dozvím, že něco se děje a vezmou, že jim to přišlo v nějakém mailu, to no, četli, vlastně, uviděli. No, tak teďka...
No počkej, to je krásný fuck up mimochodem, no. Protože tohle vzniklo tak, že když začal internet penetrovat společnost, a když se vlastně začalo dostávat internetové připojení ke stále větší části lidí, tak to šlo přes ty jako techno-optimisty a takový ty lidi, co jsou vlastně vždycky jako předu a pak to šlo, že prostě takovou tu běžnou cestou šíření technologií až k těm v tomhle okamžiku, řekněme, starším lidem, kteří jako tomu vesměs odolávali déle, protože to nějak jako nepotřebovali, najednou měli doma počítač s připojením. A pro ně ta první, taková ta nejpřirozenější sociální síť byly ty e-mailové kontakty, které začaly si vyměňovat e-maily, teď se vytvořili prostě nějakou skupinu těch lidí, se kterými jsou běžně v kontaktu. A ten někoho napadlo, že by si vlastně mohli sdílet takové ty pěkné věci. Jo? Jako ale fakt pěkné věci, já to nemyslím teď vůbec jako ironicky. Jo? A obrázky krajiny, jo? Prostě, já nevím, zvířata, jo? Prostě hezké prezentace, že? Prostě s něčím pěkným a pozitivním. Tohle byla původní náplň řetězových e-mailů. Jo? Pak, někdy v roce, na přelomu roku 2014-2015, přišla imigrační krize a nějakou svini s prominutím napadlo, že by vlastně tohle bylo možné jako velmi dobře zneužít tím, že vlastně začneš tím řetězovými e-maily šířit strach. A to se strašně ujalo, to se povedlo. Jo, ukázalo se, že šíření strachu je velmi efektivní. Jo, vlastně ty, když jako vytvoříš jako zmanipulované video toho, jak se sem vlastně hrne horda muslimských násilníků, kteří nás tady chtějí vyvraždit, znásilnit ženy, okupovat nás a zničit tu naši krásnou zemi, tak se to začne šířit fakt jako neuvěřitelně rychle. A to se stalo vlastně hlavní náplní.
A ještě ti to přijde od někoho, komu věříš, kdo je tvůj známý.
40 toho člověka znáš, jo, věříš mu. Jo. Já mám taky svoji osobní zkušenost, když jsem viděl, že prostě ten celý to mailový vlákno a viděl jsem, kdo tam je, tak jsem si říkal, aha, jasně, to jsou tyhle lidi. Jo, často máš v ně důvěru nejen jako důvěru v někoho, komu věříš, ale někoho, o kom jsi přesvědčen, že rozumí té věci, jo, protože má nějaké vzdělání třeba, jo, a začalo se to se stalo vlastně totální fenomén. No a pak se začaly samozřejmě, protože existují lidé, existují zájmy, které to začaly zneužívat, protože na to se okamžitě objevila politická odpověď, jo, třeba SPD, tady toho pana Okamury, to není nic jiného, než populismus vystavěný na bludu o tom, že bojuje s imigrací, on s ničím nebojuje, prostě nemá s čím, ale funguje to právě proto, že...
Boje s tím, že mu rohlík to přiveze o 30 minut později, že?
No tak mimochodem je to geniální v tom smyslu, že vlastně to vždycky vyhraješ, jo? Protože vlastně pak můžeš tvrdit, že jsi byl tak úspěšný v tom, že jsi to vybojoval vlastně, jo? Že tady nejsou. A začaly se šířit dezinformace různého charakteru, jo, i prostřednictvím právě těch řetězáků. A teď jsme právě v situaci, když tak škodolibě trošku říkám, aha, tak teď jste najednou zjistili, já teď mluvím o současné vládě, reprezentované zejména panem premiérem Babišem, že ty dezinformace mohou být velmi, ale velmi zákeřné, protože najednou se pan Babiš, který kdysi před rokem na Facebooku velmi oceňoval řetězové e-maily jako takovou alternativu těm tradičním médiím, což z pozice majitele největšího mediálního domu v České republice je zvláštní takový jako protimluv, tak najednou se stává obětí řetězových mailů, protože část těch dezinformací o covidu útočí na vládu jako na součást nějakého celosvětového spiknutí, které nás má omezit, zotročit, očipovat. Jo, a vlastně najednou se pan Babiš, který se často objevoval v roli toho, koho ty dezinformace vlastně obhajovaly, tak se najednou ocitá v roli toho, kdo je obětí. A najednou se mu to přestává líbit. Tak pane premiére, uvědomte si to potom i později, až tady tahle krize skončí, co se dělo. A buďte trošku, řekněme, střízlivější a rozumnější v tom, jak hodnotíte dezinformace.
Tady se nabízí otázka, jak proti tomu bojovat. Já jsem si všimnul až teď na Twitteru nebo na Facebooku, že se tam objevuje u nějakých postů, pozor, tohle možná není jako zdokumentovaný, může to být dezinformace, to jako je asi jedna cesta, že si teda nastavím nějaký filtry nebo že se spolehnu na tady ty dominantní, aspoň pro mě, média, přes který vidím ten svět, což já trávím asi 6 hodin denně u tady těch obrazoveček. Takže to je ten Facebook, to je ten Twitter, pro někoho to můžou být maily, tak je teda na čase nainstalovat si nějaký jakoby fake news filter, nebo je to řešení to skutečně tohle, anebo řešení je spíš se naučit tyhle ty věci rozeznávat, vyfiltrovávat nějaký kritický myšlení. Ale je to vůbec možný ještě v dnešním světě, kdy ty teďka ani nemůžeš nikam se dostat a podívat se, jak to je. Ty prostě jsi závislej tady na těch filtrech.
To i to. No, ten informační chaos nás samozřejmě dostává do situace, kdy naše mozková kapacita ani těch nejchytřejších a nejvzdělanějších lidí s největším rozsahem znalostí, zkušeností, kontakty, nikdo z nás nejsme schopni si ovšem udělat správný úsudek a já jsem se dvakrát jsem se dopustil toho, že jsem šířil nějakou jako nepravdivou informaci. Jo, a byl jsem na to upozorněn a pak jsem to teda přiznal, veřejně omluvil jsem se, že jsem to netušil a se omlouvám a dávám se to daleko větší pozor, ale jsou lidé, kteří nejenom, že o tom nepřemýšlejí, vlastně zcela záměrně hledají takzvanou alternativu vysvětlení reality. Jo. Ono to nesouvisí jenom s informacemi, ale souvisí to s nějakým stavem a mysli, souvisí to s tím, jak se člověk cítí být a vlastně naplněn osobně. Jo. Pro řadu lidí je tohle způsob, jak dosáhnout jakéhosi sebeuspokojení. Je to trošku zvrácené, ale oni třeba tu možnost nemají. Jo? Prostě
Chceš rozumět.
No ale hlavně si chceš něčeho dosáhnout. Jo? Je to takový jako herostratismus. Jo?
Jo. Prostě v momentě, kdy to pochopíš, je ti to jasný, no, tím vlastně najednou jo. Už se ti žije líp.
Herostratus vlastně zapálil, že v město pro to, aby dosáhl té slávy. Že? Prostě vlastně je to takový způsob, jak udělám cokoliv, abych na sebe upozornil, abych se stal významným, nebo abych jako ukázal, že, jo, prostě, že jsem někdo. Jo. Jako to se často děje lidem, kteří ten pocit prostě nemají. Jo. Je to pochopitelné. Ale abych se vrátil k těm řešením. No to i to jo, je nutné, je zcela zásadní, aby ti digitální giganti typu zejména Facebook, Google.
Big Tech, nebo jak jsem říkal.
No, Big Tech. To je big Animals in Technologies. Tak aby přijali svoji odpovědnost za to, že oni velmi silně ovlivňují naše vnímání světa. Jo, oni se tomu neustále brání, jo, vlastně, protože když v okamžiku, kdy vlastně změní algoritmy, třeba zobrazování, to je nejzásadnější věc, jo, algoritmicky zobrazované informace. Facebook dělá to, že nám zobrazuje informace, které oni ví, ta velmi pokročilá technologie čtení dat, že je chceme vnímat a posouvá je vlastně z hlediska jako jejich radikality, jo, což je jako nějakých politických názorů, že, prostě, nebo postojů k lidským právům a k těmto otázkám, že, prostě, k jakýmkoliv menšinám a podobně, může vést k tomu, že se postupně radikalizuje celá diskuse. To se děje v tom digitálním světě, to je prokazatelné. Jo. Takže zodpovědnost za to, jakým způsobem šíří informace a zodpovědnost za to, pokud vědí, a oni to vědí samozřejmě, že ty informace jsou zavádějící, jsou lživé, jsou manipulativní, nebo je to takzvaná hate speech, prostě nenávist, která je právně vymezená jako trestná, jo, zcela logicky a zcela přirozeně, tak aby zasáhli. Jo, takže tomu je tlačit z hlediska jako společností je důležité. My jako česká společnost tohle máme velmi malou šanci, prostě s náma se Facebook fakt jako bavit nebude. Jo. Ale jako Evropská unie nebo jako vláda Spojených států, tak s nimi se bavit musí. Jo. Prostě nemůže ignorovat, protože můžou dostat jako velmi silně přes prsty. A to se jako děje a děje se to pomalu, protože rezistence ze strany těch big tech companies je fakt velká, protože jim jde o zisky. Jo. Jim jde o fakt o velký zisky. Jenže ono už se to posunulo tak daleko, že nedávno vznikla kampaň Stop Hate Speech, do které se zapojily obrovský brandy typu Coca-Coly, Starbucksu, nevím koho dalšího, prostě fakt jako desítky, možná stovky velkých firm, které utrácejí za reklamu v digitálním prostoru hodně. A oni řekli, zastavujeme kampaň na Facebooku do té doby, než vy zasáhnete proti šíření nenávistných příspěvků, jo, manipulativních, dezinformativních. A prostě Facebook najednou se cítí jakože prostě pod obrovským tlakem, protože tam už jde o ty zisky, jo? Tam jde fakt o hodně. Takže to je jedna vrstva. Druhá vrstva, velmi zajímavá, je právní, řekněme míra anonymity nebo naopak autenticity v digitálním prostoru, protože v okamžiku, kdy budeme mít možnost vidět, kdo je zdrojem té informace, tak jako je to pro nás daleko čitelnější. Jo? Když víme, že to je prostě Institut pro výzkum internetu, což je trolí farma v Petrohradu, a víme, že to jde odsud toho, no tak si o to můžeme udělat obrázek, jo, prostě proč je to šířeno. Pokud to nevíme a pošle nám to Franta Novák, kterýho máme v přátelích na Facebooku, ani nevíme proč, a šíří něco takového dlouhodobě, tak my, jako my si vůbec nemůžeme udělat jako obrázek o tom, jako, čí je to zájem, jako cui bono, protože to může nějaký jako fejkový profil, jo. A pak samozřejmě to, co jsi říkal, podpora kritického myšlení a podpora toho, že jsme schopni v tom informačním chaosu daleko se daleko lépe orientovat, jo? Daleko lépe rozeznávat zdroje, jsme schopni daleko lépe jít takzvaně ad fontes, jo? To znamená od zdroje, který převzal, tak až někde k tomu počátečnímu, originálnímu zdroji, jsme schopni číst realitu současného světa, zájem, který nějaká zdánlivě nesouvisející informace může reprezentovat. Jo? Když jsem tady mluvil o těch ruských trolích farmách, tak to samozřejmě nejsou jediné zájmy. Jo? Některé jsou naprosto lokální. Jsem říkal, že prostě některé dezinformace v českém prostoru se týkají podpory některých figur, jo, jako třeba, já nevím, pana prezidenta Zemana, že, který málo kdy, já jsem nezažil dezinformaci, která by jako říkala, že Zeman vůl, jo. Naopak, jo, prostě jsou to někdy chytře, někdy hloupě provedené snahy tomu, jakože prostě obhájit nějaký zájem. A to je součást kritického uvažování současnosti.
No tak my jsme se dostali na závěr tady k tomu těžkému, ale významnému tématu fake news. Já ještě navrhuji další alternativu, což je všechno to vypnout.
Jasně.
Na nic nekoukat, no, nic nečíst.
Internety zakázala, říkala paní.
Přesně, zakázat to celý a máte doma radši si vařit kolajdu nebo co. A
ale peče se ti tam
bavice. Peče se mi tam husička, takže já to vypnu celý. Tak... Děkuju, Bobe, že jsi přijal pozvání do Faka podcastu. Bylo hrozně zajímavý poslouchat tu dráhu od tělocvikáře až tady k elfovi, od lůzra k tomu, co je opak lůzra, lůzer, resul, k tomu resulovi, k tomu, kde se věnuješ inovacím, bojuješ proti fake news a já ti do budoucna přeju, aby ty fuck upy zase tě posunuli jenom tím správným směrem a kdyby náhodou tě neposunuli tím správným směrem, no tak tě neposunou tím správným směrem. To je jenom logický uvažování. Takže já ti přeju hodně energie a zdaru Pražskému inovačnímu institutu a všem tvým projektům a budu se těšit na ty fuck upy, který určitě nepochybně se objeví.
Já děkuji za pozvání a za moc příjemný pokec.
Tak jo, tak ahoj. Jestli se vám to povídání líbilo, tak nás ohodnoťte. Když se vám nelíbilo, tak to taky ohodnoťte. My to stejně nezatrhneme, i kdybyste nám dali nulu. Jako, hele, my nejsme nějaký podcast, který má nějaký komerční zájmy, jako sorry. Takže nás tak feedback zas tak nezajímá. Ale samozřejmě lidi neví, co chtějí, takže nám dejte, co chcete a když nám nedáte, tak nám nedáte. Hele, nic se neděje, o to nejde. Běžte dělat něco užitečného, než furt poslouchat podcasty. Hele, já už taky dlouho nebudu nahrávat. Tak čau, mějte se, ahoj.